Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre lumea islamului și a Europei creștine în ajunul declanșării cruciadelor. În ediția de data trecută a emisiunii, îmi propuneam ca, în ediția de astăzi, să încercăm un răspuns la o întrebare care rămâne controversată. Oare cruciadele au fost provocate de lumea musulmană sau au fost acte de agresiune ale unor războaie sfinte latine? Această analiză fundamentală cere o evaluare a gradului general de amenințare reprezentată de islam la adresa Occidentului creștin în secolul al XI-lea. Într-un anumit sens, musulmanii făceau presiuni la granițele Europei. În Est, Asia Mică slujise generații de-a rândul drept câmp de luptă între islam și Imperiul Bizantin, iar armatele musulmane făcuseră încercări repetate de a cuceri cea mai mare metropolă a creștinătății, Constantinopolul. În sud-vest, musulmanii au continuat să stăpânească vaste întinderi din peninsula iberică și într-o bună zi ar fi putut avansa din nou spre nord, dincolo de Pirinei. În realitate, în ajunul cruciadelor, Europa nu era în niciun caz angajată într-o luptă urgentă pentru supraviețuire. Nu exista amenințarea clară a niciunui atac, pentru că, deși maurii din peninsula iberică și turcii din Asia Mică aveau o moștenire religioasă comună, ei nu s-au unit niciodată pentru o cauză comună. De fapt, după cel dintâi val abrupt al expansiunii islamice, interacțiunea dintre statele creștine și cele musulmane n-a avut nimic ieșit din comun, ci a fost caracterizată ca aceea dintre oricare rivali potențiali de perioade de conflict și de perioade de conviețuire. Dovezile care să sugereze că aceste două religii mondiale au fost cumva prinse într-o inevitabilă și perpetuă ciocnire a civilizațiilor, dacă am folosit termenul lansat de Huntington, sunt puține sau chiar inexistente. Începând cu secolul al X-lea, de exemplu, islamul și Bizanțul au dezvoltat un respect reciproc tensionat, uneori belicos, însă relația dintre cele două entități n-a fost mai încărcată de conflicte decât cea dintre greci și vecinii lor slavi sau latinii dinspre vest care au cucerit Constantinopolul cu ocazia Cruciadei a IV-a.
Repere în cultură și civilizație.
Ceea ce ar trebui să reținem și să înțelegem este că lumea nu era învăluită de o pace utopică și de armonie. Bizantinii erau cât se poate de bucuroși să profite de orice semn de slăbiciune din partea musulmanilor. Așa se face că în anul 969, În timp ce lumea abasidă se fărâmița, trupele bizantine au înaintat înspre est, au recucerit mare parte din Asia Mică și au redobândit Antiohia, acest oraș foarte important din punct de vedere strategic. Odată cu sosirea turcilor selgiucizi, Bizanțul s-a confruntat cu o nouă presiune militară. În anul 1071, selgiucizii au zdrobit o armată imperială în bătălia de la Manzikert, în estul Asiei Mici, și cu toate că istoricii nu mai consideră că această înfrângere a fost o răsturnare catastrofală de situație pentru bizantini, ea a reprezentat totuși un eșec dureros care prevestea remarcabilele cuceriri ale turcilor în Anatolia. 15 ani mai târziu, selgiucizii au luat înapoi și Antiohia. Între timp, în Spania și în Portugalia, creștinii începuseră să recucerească teritorii maure, iar în anul 1085, latinii iberici au obținut o victorie plină de semnificație când au câștigat controlul asupra orașului Toledo, vechea capitală creștină a Spaniei. În acest stadiu, totuși, expansiunea treptată a latinilor spre sud pare să fi fost dictată de stimuli politici și economici și nu de ideologia religioasă. În peninsula iberică, conflictul s-a agravat după anul 1086, când almoravizii, o sectă islamică fanatică, au invadat Spania, venind din nordul Africii, și au înlocuit în peninsulă puterea maură autohtonă. Noul regim a revigorat rezistența musulmană, care a obținut numeroase victorii militare remarcabile împotriva creștinilor din nord. Însă nu se poate spune că agresiunea almoravidă ar fi declanșat, de fapt, cruciadele, pentru că războaiele sfinte latine, inițiate la sfârșitul secolului al XI-lea, au fost îndreptate spre Levant, nu spre peninsula iberică. Ce a aprins așadar războiul dintre creștini și musulmani în Țara Sfântă? Într-un anumit sens, cruciadele au constituit reacția față de un act de agresiune islamică, anume cucerirea de către musulmani a orașului Sfânt Ierusalim. Însă cucerirea Ierusalimului avusese loc în anul 638 și faptul în sine n-ar fi putut fi considerat o ofensă recentă. La începutul secolului al XI-lea, Biserica Sfântului Mormânt, despre care se credea că include locașul răstignirii și a învierii lui Hristos, a fost demolată parțial de un conducător fatimid labil psihic, rămas în istorie cu numele Califul Hakim cel Nebun. Persecutarea populației locale creștine de către el a durat ceva mai mult de un deceniu și a luat sfârșit când s-a declarat pe sine însuși un Dumnezeu viu și și-a înfuriat în felul acesta supușii musulmani. Tensiunile păreau să se fi intensificat în anul 1027, când, după câte se pare, musulmanii au aruncat cu pietre în zona Sfântului Mormânt. Ulterior, numeroși creștini latini, care au încercat să facă pelerinaje în Levant, au raportat unele dificultăți în vizitarea locurilor sfinte și au răspândit povești despre împilarea creștinilor răsăriteni în Palestina musulmană. Două relatări musulmane ne oferă perspective importante, dar divergente în aceste chestiuni. Ibn al-Arabi, un pelerin spaniol musulman care a pornit spre Țara Sfântă în anul 1092, a descris Ierusalimul ca pe un centru prosper de viață spirituală pentru musulmani, creștini și evrei deopotrivă. El a remarcat că creștinilor li se îngăduia să-și mențină bisericile într-o stare bună și nu a lăsat în niciun fel să se înțeleagă că pelerinii, fie ei greci sau latini, ar fi suferit vreun abuz sau vreun amestec în treburile lor. Dimpotrivă, la jumătatea secolului al XII-lea, cronicarul al-Azimi din Alep scria că cei din porturile siriene îi împiedicau pe pelerinii franci și pe bizantini să treacă spre Ierusalim. Acei dintre ei care au supraviețuit au răspândit vestea despre acest lucru în țările lor, așa că s-au pregătit pentru invazia militară. E limpede că, cel puțin, al-Azimi credea că atacurile musulmanilor declanșaseră cruciadele. În realitate, pe baza tuturor dovezilor rămase, ambele opinii ar putea fi valide. În anul 1095, musulmanii și creștinii se războiau deja de veacuri unii cu alții. Nu contează cu cât de mult timp înainte. Islamul cucerise un teritoriu creștin, inclusiv Ierusalimul, iar creștinii care trăiau în Țara Sfântă sau o vizitaseră au fost poate persecutați. Pe de altă parte, contextul imediat al declanșării cruciadelor nu oferă niciun indiciu evident pentru faptul că un război religios transnațional ar fi fost iminent sau inevitabil. Islamul nu era pe cale să inițieze o mare ofensivă împotriva Occidentului. De asemenea, conducătorii musulmani din Orientul apropiat nu erau angajați în acte de purificare etnică și nu supuneau grupurile religioase minoritare unei opresiuni susținute și la scară largă. Poate că, uneori, creștinii și musulmanii s-au înțeles mai greu între ei și poate că în Levant au existat și accese de intoleranță, dar, în realitate, acestea nu se distingeau prea mult de luptele politice, militare și sociale caracteristice în această epocă. Ca să înțelegem fenomenul pe care l-au reprezentat cruciadele, trebuie să avem în vedere cauzele și consecințele. Se poate afirma că aceste cruciade au fost, cel puțin în aceeași măsură, acte de agresiune creștină și războaie de apărare. În mod cert, este adevărat că islamul a declanșat și el un val neprovocat de invazii și de expansiuni în secolul al VII-lea, dar vigoarea acestei agresiuni se diminuase de mult. Prima cruciadă n-a fost întreprinsă ca reacție la o amenințare copleșitoare și iminentă, nici n-a reprezentat consecința imediată a unei pierderi catastrofale. Ierusalimul, obiectivul declarat al campaniei, fusese cucerit de musulmani cu aproximativ 4 secole mai devreme, cum precizam adineauri, deci nu era nici de cum o înfrângere recentă. Acuzațiile de abuzuri generalizate ori sistematice săvârșite de conducătorii islamici ai Levantului împotriva supușilor sau a pelerinilor creștini, par la rândul lor să nu fie prea întemeiate. După aparentul succes miraculos al primei cruciade și după întemeierea statelor cruciate, războiul pentru Țara Sfântă a fost perpetuat prin cicluri de violențe, de răzbunări și de recuceriri, de-a lungul cărora atât creștinii cât și musulmanii au săvârșit acte de o violență sălbatică. De-a lungul a 2 secole, diverse forțe au contribuit la alimentarea și la întreținerea acestei dispute. Acestea au variat de la ambițiile papilor de a impune primatul ecleziastic al Romei, pe care îl reprezentau ca fiind rânduit de divinitate, până la aspirațiile economice ale negustorilor italieni, de la idei privind obligația socială și legăturile de rudenie, până la sentimentul nou apărut al datoriei cavalerești. Conducătorii musulmani și creștini, laici și clerici, și-au dat seama că idealurile războiului sfânt pot fi manipulate pentru a justifica programe de unificare și de militarizare, ba chiar și pentru a facilita impunerea guvernării autocratice. În această privință, războaiele cruciate se înscriu într-o paradigmă comună multor perioade din istoria umanității, caracterizate prin încercarea de a controla și a direcționa violența, aparent pentru binele comun, dar întotdeauna în slujba intereselor elitei de la putere. Totuși, în cazul cruciadelor latine creștine și al jihadului islamic, acest război era marcat de o dimensiune religioasă convingătoare. Aceasta nu conducea neapărat la un conflict marcat de acte de violență extrem de barbare sau la dușmănii extrem de bine înrădăcinate, ci însemna că mulți dintre cei implicați în lupta pentru dominația asupra Țării Sfinte credeau în mod sincer că acțiunile lor erau asociate cu preocupări spirituale. Papi precum Urban al II-lea sau Inocențiu al III-lea au propovăduit cruciadele pentru a-și impune autoritatea. Cruciații venețieni au fost mânați poate și de profiturile lumești, dar asemenea oricăror alți participanți la aceste războaie sfinte, ei par să fi fost animați și de o dorință sinceră de a obține o recompensă spirituală. Chiar și un conducător de oști dornic de putere, așa cum era Saladin, bucuros să exploateze conflictul în propriul folos, a trăit în mod evident un sentiment de devotament pios, tot mai arzător față de recucerirea și apărarea Ierusalimului. Desigur, nu toți cruciații, coloniștii franci și războinicii musulmani simțeau aceste imbolduri religioase în egală măsură. Dar pulsul omniprezent și permanent al credinței a fremătat pe tot parcursul bătăliei pentru Levant, care a durat 2 secole. Acest element devoțional a învestit războaiele respective cu un caracter distinct și au inspirat dovezi remarcabile de rezistență, de ambiție și ocazional de intoleranță. De asemenea, el explică de ce și cum zeci de mii de creștini și de musulmani au continuat să participe la acest conflict prelungit atâtea decenii. Entuziasmul islamului din Orientul apropiat este mai ușor de înțeles. Jihadul era o obligație devoțională, mai degrabă decât o formă voluntară de penitență, iar generații de musulmani se puteau inspira dintr-o succesiune permanentă de victorii ale zangizilor, a ayubizilor și a mamelucilor. Atracția îndelungată exercitată de cruciade asupra Europei Occidentale este mai uimitoare pe fondul unei succesiuni nesfârșite de înfrângeri deprimante și al redicționării războaielor sfinte către noi teatre ale conflictului. Recrutările continue pe parcursul secolelor 12, 13 și ulterior ilustrează atracția seducătoare exercitată de îmbrățișarea cauzei crucii, de participare la o acțiune care îmbina idealurile serviciului militar cu penitența și, în cele din urmă, de idealul curățirii sufletului de păcate. După anul 1095, creștinii latini au acceptat din toată inima ideea conform căreia cruciada constituia o formă de devoțiune permisibilă și eficace. În rândul contemporanilor medievali nu s-a manifestat nicio umbră de îngrijorare legată de asocierea dintre violență și religie. Chiar și atunci când criticile la adresa mișcării cruciate au devenit mai fervente, semnele de întrebare apărute se refereau la probleme precum recrutările și finanțările inconstante, nu la principiul elementar că Dumnezeu n-ar sprijini și n-ar oferi o răsplată pentru războaiele purtate în numele Său. Dacă atracția continuă exercitată de cruciade este remarcabilă, același lucru se poate spune și despre supraviețuirea statelor cruciate latine timp de aproximativ 200 de ani. Totuși este absolut evident că, în cele din urmă, latinii au pierdut războiul pentru Țara Sfântă. Drumul de la victoria primei cruciade în anul 1099 până la căderea cetății Acra în anul 1291 n-a fost pur și simplu o spirală a înfrângerii și a decăderii, însă în egală măsură, de la înfrângerea suferită de a doua cruciadă la Damasc în anul 1148 până la momentul rușinos în care regele Ludovic al IX-lea a fost luat prizonier în Egipt, în anul 1250, nu a existat niciun succes. De câte ori au încercat istoricii să explice acest parcurs, ei au adus drept justificare islamul în sensul presupusei revigorări a entuziasmului jihadului și a potențării idealului unificării musulmane în Orientul apropiat și mijlociu. Totuși, în realitate, până la dominația mamelucilor, entuziasmul pentru războiul sfânt era sporadic, iar acordurile între elementele musulmane erau cel mult efemere. Desigur, evenimentele din interiorul islamului au afectat rezultatul cruciadelor, dar au fost implicate și alte aspecte, poate și mai influente.